Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latvija izvēlies savu mājokli JIT.lv.
Dāmas un kungi, sveiciens otrdienas pievakarē, un es ceru, ka jūs esat tādās pašās gaidās kā es, uzzināt, kas ir mūsu šīs dienas viesis. Un tas ir aktieris, mūziķis, pasākumu vadītājs, sirsnīgs latgalietis, baigi foršs čalis Kristaps Rasims. Čau!
Vasali broļumos, sveicināti, draugi!
Jā, sveiki, Vasali, sveiki, Vasali! Ja kāds jautā, ceļā uz mājām raidījums.
Protams, nu kā gan citādi. Es ceļā uz mājām. Raidījums ceļā uz mājām otrā sezona, epizode numur 2. Kristaps reiz ir teicis tā, mana labākā un reizē sliktākā īpašība, es esmu mainīgs, dažāds. Ne tāpēc, ka es tā vēlētos, manī vienkārši ir tāds antistagnācijas gēns. Man nepatīk iesēdēties. Nevis katru dienu mainīt profesiju, bet redzes leņķi uz to. Un ja kaut kas mani neuzrunā, vai es jūtu disharmoniju, es meklēju kaut ko jaunu. Vai tu atceries, kur tu tā teici, Kristap?
Kolosāli atbildi, es domāju, pie tā var palikt arī. Es domāju, ka vispār mēs varam varbūt arī tā, man arī droši prasi jautājumus. Un tu, nu, atbildi.
Es pati arī varu.
No izvilkumiem mēs savukārt ar Lauru papļāpāsim savām dielām. Vispār, nu, Laura, kā tev dzeļiņas ir.
Varbūt pamēģinam no sākuma tā kā, nu, to ierastot atciņu, ka tu tomēr atbildis te maniem jautājumiem.
Ja tavas atbildes būs daudz labākas nekā, nu, manas.
Tad es samontēšu pēc
tam. Tā vienkārši ierunāt, pat pēc tam zamākā balsu. Es, principā, globāli varētu piekrist visam tam, ko es teicu. Pie vārda mainīgs daudz uzreiz domā, ka es esmu tāds, nu, pa dzīvi mainīgs. Nē, sieviņa man jau ir joprojām, nu, jau baibiņa. 15 gadi man ir baibiņa, un man ir divi bērni nemainīgi, un viss ir kārtībā. Pamatlietās esmu ļoti, ļoti tāds
konsekvents,
nemainīgs. Bet, jā, prādā, lidojuma formā noteikti, jā, visādi.
Ja kāds neredz, un arī neredz, jo šis ir ierakstā, nu tāda audio versijā tikai pagaidām, jā, varbūt ceļā uz mājām trešajā sezonā būs video. Kristaps ir ar ķiveri galvā.
Kristaps ir atnācis pie mums ar būvniecības ķiveri, mēs par to ļoti, ļoti priecājāmies un uzslavējam viņu.
Jā, jo vienkārši, nu, kad man dar man zvanī teica, ka mēs runāsim par mājas būvniecību un nu, kuri būve, tur jābūt drošībai.
Tieši tā, droši vien pirmajā vietā. Pirms mēs pieķeramies tai mājas lietai, es gribu uzjautāt tev, nu tās, lai labāk vispār cilvēki izprastu tevi un to tavu skatījumu uz lietām, droši vien katram tā māju sajūta kaut kur sākas arī ar bērnību.
O, tu uzreiz ar Freidu sāki, krūta.
Tāt atkoļi.
Jā, noteikti, nu kā mums pēc būtības viss jau tur bērnībā kaut kur agri vai vēlu ir. Māja sajūta noteikti tās, ja tā paskatāmies, tad tā vide, kurā es šobrīd dzīvoju, tas ir, jā, tāds labs ceļš atpakaļ pie tā, kā bija toreiz.
Pastāst bišķiņ, kā bija toreiz, kas bija tava pienākuma, ka tu biji mazs Kristaps?
Nu, es vispār tāds lauku čalis esmu pēc būtības, lai gan esmu uzaudzis Kārsavā pilsētā. Nu, bet ļoti daudz laika es pavadīju laukos ar govīm, aitām un siena talkām un visu pārējo un sniegu līdz ausīm un attiecīgos periodos nebija tā, ka pēc siena talka uzreiz mēs metāmies sniegā, nu, ja zinat, Latvijas
laikapstākļu
un gadalaiks, jā. Bet, nu, es tāds kārtīgs lauku čalis un līdz ar to es par Rīgu strādājos, bet Rīgā nedzīvoju.
Un arī vienmēr tu zināji, ka tad, kad tu izaugsi liels, ka tev pašam arī būs savu māju, ka tu nedzīvosi Rīgā 20 stāvu mājai augšējā stāvā ar milzīgu panorāmas skatu, tu zināji, ka tu gribēsi savu īpašumu, savu dārzu, savu siltumnīcu.
O, jā, tik precīzi visi pateica, tā arī bija. Māja, tad dārzs, tad siltumnīca. Siltumnīca pagājušajā tik uztaisīja, jā. Nu, lūk, jā, noteikti es tātad pēc stāstiem, ko no mammas stāsta, tad pirmā sapņa profesija man ir celtnieks, un es pat biju uzprojektējis māju sev jau. 5 gadi aptuveni, man bija 4-5.
Vai tā māja, kurā jūs šobrīd dzīvojat, kaut nedaudz līdzinās tā, ko tu biji tur uzprojektējis?
Tas būtu nereāli rēcīgi.
Rēcīgākā māja Latvijā.
Vienkārši tāds liels akvaparks plus mīnus.
Divi bērniņu jums pieteicās, un tad skaidrs, tas līdzinājies mājoklis paliek par mazu. Kaut kur jāspēr solis tālāk. Kā jūs nonācāt līdz tam, ka būvēsiet paši? Jo nebūtu, tas ir tāds viegls lēmums.
Jā, tā, nu tagad tāds garāks stāsts droši vien no manas prasās.
Jēs, paldies, Dievam, man jau aptrūkst.
O, jēziņ, nu tā viss iekārtojas. Uztais savu kokču vai ko nu kurš tur vēlas.
Tas man ir jā.
Tā, nu tā sanāca, jā.
Paldies, ejam tālāk.
Ejam tālāk, jā.
Nu, vismaz papildus jautājumu varam uzdot. A, kur atrodas māja, lai tā mēs zinām lokācija plus mīnus?
Tā, māja atrodas, es gribēju teikt, šobrīd, kā es plānoju kaut kur viņu pārbīdīt.
Kā gliemes.
Treileris, jā. Nu, savu treileri es nopirku mums 5 gadi, un tagad tas esmu New Jersey štatā. Māja ir... Sapsit, jā, viņa te pat ārē var pamāt bērni, reku viņi ir, jā.
Čabai viņa.
Jā, jā, viņa gaida, ja varam ātrāk bišķi. Jā, tā kā tomēr, zin kā, laiks prasa, un tur jā, tā stāvieta arī maksā naudu. Tā, jāsāk laikam ar pirmsākumiem. Tātad Rīgā es esmu nodzīvojis ap 10 gadi plus mīnus. Kamēr studēju, kamēr darbojos un tā, un Rīga riktīgi forša ir salīdzinot, bet es dzīvoju stērba cielas uz ceturtajā stāvā ar augstiem griestiem. Piedzima Ernests, nu tur sāc saprast, ka tie rati nav nemaz tik viegli. Un tad, kad pieteicās Terezi, nu mēs jau ļoti, ļoti aktīvi sākām skatīties, ar ko vēl varētu darīt, jo Rīga ir forša, bet nu, man patīk, kad ir zaļa zāle apkārt, man patīk, kad ir klusums un kaimiņi vakarā neklausās reivu, nekas nav pret reivu.
Reizēm vajag.
Reizēm vajag.
Konkrētā... PVN var just ik pa brīdim tādu bišķiņu reiva pieskaņu.
Jā, bez PVN tieši reiva pieskaņa ir diezgan daudz.
Lāks kaut kādas dienas reiva.
Nā, nu, dziesma lūpi, piemēram. Nu, tur
tas
ir
tāds. Jā.
Paga, nē, lūpi, tas ir gangsteru reps.
Ā, nu labi.
Lauri, sēd, ka tu bez PVN klausīs tikai konkrētā dvēseļa stūklī, kad jau uzspēc reiva izaklausās.
Jā, jā.
Tad, kur mēs palikam pie tā, ka, nu jā, man, es tur izmainīju diezgan daudz ko dzīvē, es sapratu, ka es negribu strādāt teātrī štatā, un es sapratu, ka esmu brīvmākslinieks, un, ja tu esi brīvmākslinieks, tad jau viss durvis ir vaļā. Un tad mēs sākām meklēt māju, kas ir jau gatava, jo likās, ka tā būs forši. Gandrīz atradām vienu, bet tur es sapratu to, ka māja ir tā kā, nu, tu nopērci loterijas biļeti. Būs vai nebūs? Nu, kā mēs zinām, cik liela iespēja loterija vinnē, tur ir tā, kā ir. Un tā es tā apsēdo, nu, es apsēdos. Mēs sieviņu visu laiku jau sēžam kopā un runājam visu kaut ko. Un, lai ir raitāka sarna, protams, kaut ko ielēm sarkanu.
Karkadētēju.
Morsu vai karkadētēju, un sapratām, ka uzsaut māju ir čakarīgi tagad, šajā mirklī.
Kamēr tu to dari.
Kamēr tu to dari. Un tad... ir stipri vienkāršāk, nevis tu nopērci uzreiz, un tad pēc tam tev nāk, nu, tur viss kaut kas vaļā, un tas saprot, ak, diesel, cik būs jāiegulda. Noteikti būnieki man tagad teiks, ko tu muldi, tā nav, tur viss, nu, droši vien, ka gan nav, gan ir, mēs nolēmām, ka gribas labāk izdarīt tā, lai, nu, lai ir tā, kā pašiem patīk. Tur sākas problēma, tu pats nezini, kas tev patīk, jo tajā mirklī, kad tev iedot, nu, šitam dzīvos normāli, jā, un tā, kad tev jāsāk domāt un projektēt, tad sāks problēma, ja tu pats nezini, ko tu gribi. Es domāju, ka man nav tā viena.
Nav
es domāju,
tā
ka jums abiem tā, un visiem 7 miljardiem.
Jā, tā
jau
astoņiem.
Jau astoņiem.
Jau
astoņiem. Es runāju, 7 miljardi, tas runāju tikai par audio tev klausītāju.
Jā.
Es domāju, kāds miljards ir rošanki neklausās. Jā,
varam ierakstīt. World population 7,7.
7,7.
Jā.
Skaists skaidrs.
Jā.
Brēnīgi. Jā, un tad tā sanāca, kāpēc robeža, tāpēc, ka tas ir Daugava vai Šaipusē, kas man ļoti svarīgi, ja būtu mana izvēle, es jau rītā būtu Kārsavas pašā centrā uzbūvēt savu māju un dzīvot un priecātos, pat nav būtiski māja, vienkārši dzīvota. Bet arī man to Rīga ļoti bieži vajag, un tāpēc mēs tā, nu, kaut kur tā, lai mēs varam tā virziens uz Latgali 40 minūšu īsāk nekā vajadzētu no Rīgas braukt. Un robeža netīšām sanāca, tiešām netīšām. Bet tur ir viss vajadzīgais, tur ir forši cilvēki.
Nu, tu jau jūties tur kā savējais, tu esi pieņemts.
Jā, tur visi forši, tiešām tur ir visi. Jā, nu, bet tā ir, nopietni.
Tā ir,
tā nopietni tā ir, jo, nu, kā tur ir kaut kāds savs mikroklimats loģiski, kurā tu dzīvo un darbojies un apgrozies.
Nu, atbrauc šis skaļais un latgaliešu valodā sāk runāt, domā vietājiem uzreiz tā patikās.
Lai gan cik tas nebūtu rēcīgi, bet robežos ir ļoti daudz. Tur...
Mūsējo.
Jā. Arī ir, jā. Bet, nē, nu kā dažādi cilvēki ir, un es jau neesmu tāds, kurš, nu tā, ārišķīgs un mājās vienkārši nepārtrauktu reivu klausos. Nu, nē, es pat mājās esmu, man liekas, viens no klusākajiem kaimiņiem, ja tā skatās. Es zinu, ka tagad mani kaimiņi tāda jājā kā tad. Bet tā, tiešām tur ir, kas man bija svarīgi, lai ir viss vajadzīgais uz vietas. Tas ir tā, ka tur ir tepat skola, bērnu dārs, kas nu, vienkārši superīgs bērnu dārs. Mēs tagad esam skolā ar ļoti forša skola. Tur ir, tur ir nu, doktorāts veikals, tur ir baznīca un krogs, ko vēl vajag.
Viss ir pilns.
Principā, pilns nu, tur.
Labs ir.
Nezinu, kāpēc baznīca un krogu nosauca, bet
nu, kāpēc,
likās stilīgi.
Jā, tieši tā stilīgi. Klau, bet te par to projektēšanu vēl nu, saucāt kādu palīgā, kā tur nokļuvāt līdz tam, līdz tam, kad uz papīra ir skaidrs, ka būvēsim šitā.
Tā, sākumā sākas ar vienkārši skici parasto, lai gan...
Skici parasto, ko jūs paši tā ģimenei izdomājat, ka mēs gribētu.
Jā, nu, lai ir kaut kāda reference vispār. Uh-huh. Bet, ja pavisam godīgi, tad, kad tu sāc skicēt, tev nav mazākās nojausmas, ko tu gribi. Un tad tu sāc skatīties esošos projektus, un tu čeko, o, šitā man patīk, uš, tas garām. Uh-huh. Un tad ir nākamais triks, ko var darīt. Es zinu, ka tagad daudz mākleri man ar nelabu vārdu pieminēs.
Nekās.
Bet, nu, tomēr, tad tu brauc skatīties kā potenciālais pircējs viskaut kur. Kad tu apskatījies esā projekta kāda, un šitas forši diezgan.
Tas ir kudrs padoms vispār.
Un tad es tā, mēs labprāt apskatītu māju, vēlētu vēl nopirkt viņu, un tad tā aizie paskaties.
Šitas patīk, šitas nepatīk.
Šitas tā, tāpat daudz ir, ka šitā istaba, kas tas vispār tāds ir, un tā.
Super, tas ir īstenībā ļoti
Mēs tā vairākas mājas apbraukājām, un tiešām, ka tu redzi, nevis uz papīra vai kaut kur virtuālā vidē, bet tu redzi dzīvē, un tu saproti, kas tev liekas forši.
Es tiešām par to nebija nekad tā aizdomājusies, un man liekas, tas ir, un es domāju, pat mākleri nedusmosies, jo, ja nu kāda tā iepatīkas, ka tu beigās nopērts, bet tas nav aizliegts, un to darīt ir absolūti, man liekas, faini. Ok, tur tā tava doma man ir skaidra. Papīru lietas, kā jums gāja ar to?
Papīru.
Jā, nu, sakārtot būvatļaujiņas un visus dabūt papīrus, kas ir vajadzīgi, lai būvētu.
Diezgan ok, nu tas jau tā... Salīdzinoši pasen tas bija salīdzinoši. Nu salīdzinoši jā, līdz ar būs, to, ja tagad...
Pastāstīsim, tas bija kaut kāds 2017.
Tātad 15. Gads, kad zemes pleķīts pilnīgi oficiāli, tad ir mūsējies. Viss ok. Tālāk notika tāds labs priekšsagatavošanās darbiņi, tur, kā saka, tur visu nevajadzīgo iztīrīt un atstāt tos kokus, kurus vajag, kurus, diemžēl, nācās izgriezt ar
sirdsāpēm.
Ļoti, ļoti lielām sirdsāpēm, tāpēc, ka nu, tā senāk. Tad, protams, tur aizgāja viss pēc kārtas, tu sāc domāt, vispār, kā tas, kas tālāk notiek, tad tu sāc googlēt visu kaut ko, un paldies Dievam, ka man ir radinieks, ir ļoti labs draugs, kurš ar to nodarbojas, līdz ar to man atkrita sirds sāpes, ko es viņam teicu, saku Andža, sveiciens Andrim, starp citu.
Čau, Andri.
Viņu saku tā, skaties, jā. Šitien te reku, ja, lai ir māja, labi, šitien te, ja, un viņš saka, ok, bet saka, bet nekāda blata man nevajag nekādu dīdu man atlaidīt, saka, nē, es esmu tavs parastais klients, viss, ja, un viņš tā arī darīja, normāli viss forši. Nu, protams, tur aiziet āderes, tur sāc domāt, kurā vietā.
Jūs mērījāt arī āderes?
Protams,
jā. Pastāsti par to, lūdzu.
Ja vajag, es varu izmērīt tev.
Tu pats? Tu ar rīvi staigā vai ar...
Nē, nu ar metāls stieplītēm to var izdarīt.
Jā, tad viņa griežas tā.
Jā, jā.
Tur ir, tad griežas.
Ok, un tur, kur ir ādere, tur nedrīkst būt?
Nu, krustpunktā nevajag labāk. Labāk mājas būvēt starp āderu, jo, nu, skaties, āderis ir kā lielas režģis pa visu pasauli.
Jā.
Tāds, tas ir vienkārši rūtiņas lielas, jā. Mm-hmm. Un ir krustpunkti ikpēc, nu, rupi sakot, 30 metriem kā kurā vietā. Mm-hmm. Varbūt mazāk, nu, 20 līdz 30, es neiedziļināšos, tur noteikti var daudz ko savādāk pateikt, bet es zināju, ka tā vajag, un es pasaucu vienu rīksnieku, viņš izstaigāja visu, tad es pasaucu, vai es vēl vienu pasaukšu. Tas parādīja citās vietās, un es tās, ok, labi, atvēk, es pats izstaigāšu. Un es izstaigāju, man ar to otro daudz, kas sakrita. Un pa cik man to mammu iemācīja, es viņu mammu atbrauks, jā, nu tā. Jo, jo, un izstaigā, un daudz, kas sakrita, principā gan arī vai viss ar mani sakrita, un ar to otro rīksnieku. Un bija forši diezgan.
Es tieši gribēju tevi tā kā izaicināt, jeb challengeot, kā saka angļu valodā, jo arī šo jautājumu pētījusi, un skatījusies arī, man liekas, Latvijas pirmajā televīzijā bija raidījums par to, un cik rīksnieku tik to versiju bija. Mm-hmm. Tā kā man bija ļoti interesanti, jā, saprast to tavu domu gājienu, un ja tur ir mammas faktors iesaistīts, tad vispār mammas mēs, mamā vienmēr taisnība. Un es, ja tev sakrit ar mammu?
Nu, es vispār pret to skeptiski izturējos, nu tā, nu, come on, nu, mm-hmm. ko tur viņa jāmata, oj, griežās, o, reski, o, o, man griežās, ja, nu, tā kā tāds stulbs burmācinieks jūties, ja staigā, ka šitais te kaut ko sapīpējies pa pļauvu, kā viņa tāds Kristapam aizgājas iet, bet es eju, un viņa griežās, ko man tur darīt, nu, viss, bet tur, nu, kā parastā biofizika darbojas, tur jau ūdens, magnetiskie lauki un viss pārējais, bet es to darīju fallīt saprē. Nebija tik traki, bet es tiešām, nu, visu atzīmēju savu punktiņus un vienkārši māju ieliku starp
Un tad tev māja ir astonstūrīga tagad, tāpēc, ka cauriņa ielīdāja.
Viņa tieši kvadrātiņā stāv tagad iekšā,
jā? Kvadrātiņā, jā. Jā. Nu, tur viņa bišķi sašķiebusies, ir, nu, lai vienkārši viņa tā smuki ietu, bet viņa
ūdens
nekur nekristos. Apkārt staigā ūdens, jā.
Tiešām, Kristup, paldies, ļoti interesanti. Okay,
jā, pādarēm neviens nebija runājis.
Jā, tiešām, jā.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlēs savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā, ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Anģe, tev papīrus sakārto un pastāsti, kā tu to naudas podu izraki, jo mēs skaidrs, ka visi saprotam, ka tam ir nepieciešama diezgan liela investīcija tev onkulus Amerikā vai, vai kā tu varbūt ņēmi aizdevumu vai kā jūs darījāt to?
Tā, nu tur noteikti ejot uz banku vairākas reizes gājām jau pirms tam, tur saprot, ka tas nav tā, es izdomāju šodien un aiziet. Tur vajag tomēr viņš sagatavot to augsni, sagatavot savu...
Maciņa vēsturi?
Maciņa vēsturi, savu statusu, es teiksim.
Jā,
uzķionēt. Tas ir tāds, lai tu esi foršs, tev esi draudzīgs, viss kārtībā. Un... Ne, globāli varbūt atgriežoties pie papīriem, tur es daudz ko pats arī darīju, bija cilvēki, kas, protams, gan arhitekti iesaistīt paziņas, kas, nu, kas es nekādā gadījumā nebija tā SSLV šitais, man tagad, nu, nē. Protams, saku tā, man vajag to, uzreiz tā, tad šis. Griezies, kurš tā labāk patīk pie viņiem. Jā. Un tad līdz ar to palīdzēja. Nu, ar naudiņām tur bija tā, ka es zināju, ka, ja es bankai parādīšu pļavu, viņi man pateiks superīga pļava.
Atā.
Tiekamies, kad viņamsies prātā. Mēs uztaisījām projektu, mēs visu apstiprinājām, mēs ielējām pamatu, pamatus pa savu naudiņu visu. Nu, tā paties, nu, pats tā bija raiziet neko darīt. Nu, protams, ka laicīgi sākām likt malā iekrāt un ļoti viegli krāt, ka tu zini, kam tu krāji.
Jā,
kad ir termiņš, kurā tev to vajag. Nu,
Man masa ir
motivācija darīt vairāk, teiksim tā. Kāds laiciņš labs pagāja, protams, kamēr mēs to izdarījām un... Un tad jau gājām ar visā nākotnes vērtējumas banku, un banka teica, jā, viss forši.
Super, jūs tādi, nu, parauga zēni, nē, bet parauga ģimene, man gribētos teikt, tev tā ar draugiem runājot bija tā vīzija, ka tieši šādi vajag darīt, jo es domāju, ka ļoti daudz ir, kas nezin, ka vajag tā no sākuma ielikt pamatus nākotnes vērtējumu, un tad tu dodies.
Nu, tur laikam Google un vispārējais, sarunas ar cilvēkiem.
Ok, nu labi, kā bija... Tu atradi kādu būvnieku, kam tu uzticies, un tad iedevi savu naudas podu. Un
jā, tas arī bija tas Andris, par kur es runāju, kurš ir. Viņam ir tātad sava būvfirma, bet es nezinu, kā būtu, piemēram, nu, ja man tagad vienkārši uz dullo jāizvēlas. Nu, noteikti, tas ir no mutes mutē tikai. Tu zini, ka kādam ir kaut kas, tu prasi un...
Jā, un tur es gribu uzsvērt, mēs jau, man liekas, bieži sakām, bet to būvnieku vajag izvēlēties tā, nu, kārtīgi. Un man prieks, ka tev jau bija tāds zināms, bet ja man informācija savoti neviļ, tad kaut ko tu darīji arī pats, tu visu neusticēji Andrim.
Nu, Andra cilvēkiem ir vēl precīzāk. Viņš ir tas, kurš...
Viņš ir ar čemodāniem staigā.
Ar čemodāniem.
Bīda lietas.
Jā, viņš saru, nu kā, viņš tas, kurš atbild par to visu. Jā, es esmu diezgan daudz ko no iekšdarbiem paņēmu savās rokās, jo man patīk to darīt. Nav tā, ka, nu, ko nozīmē patīk darīt? Nu, remonts nevienam nepatīk. Patīk iet uz rezultātu kaut kādu.
Tas jā, tu zini, ka varbūt tas ir kaut kāds īsākais ceļš vai labākais priekš tevis. Mālācīs pastāstī, vai tad bez neviena kurioza vai bez kaut kāda tur dīvaina, negaidīta atgadījuma vai notikuma. Mēs jau aizskatrā runājam, ka es atradu pamatos auzas vārdu, nevis pamatos, bet augstnē zem plānotajiem pamatiem, respektīvi. Tas mums bija tāds ieberziens tautas valodā runājot. Vai jums tā visa procesa gaitā gadījās kaut kas tāds neplānots? Un...
Es atcerējos par pamatiem vienkārši, kad runāju. Viena no lietām, kad mēs ielējām pamatus, un tas, ko Andris man teica, pirmā kārtā, viņš saka, rīt lējām pamatus, saka, forši, viss kārtībā. Viņš saka, jūs neko? Saka, neko. Vai tu zīmes nerakstīsiet virsū? Un mēs tā izdarījām. Mēs pamatījām.
Paga, ko jūs uzrakstījāt? Pastāstīt.
Nu, viss Latvijas zīmes, kādas tik varu. Es papēdīju, uz kuru pusi tur, kas jāzīmē ir un viss.
Ak, dieniņ, cik
es domāju, ja tā var darīt, kāpēc nedarīt?
Super, jā.
Viss tur mēs un kapsulu ierakām arī.
Ko jūs ielikāt kapsulā?
Kāza bildi un bērna zīmējumus.
Ak, dieniņ, cik forši. Es ļoti, ļoti būtu priecīga, ja man to būvnieks būtu atgādinājis. Mēs to palaidām garām.
Bet tiešām viņš tā, nu, tāds mazās detaļas. Jo nākamais, piemēram, nu, ar ko es nebiju saskāries, tas ir, protams, spāras svētki.
Galdiņu skāji.
Nu, tur uzreiz Džeki tā, nu, ļoti superīgi tiešām komandam. Ļoti patika viņi krūtičaļi. Viņi tā, nu, tā kā spāras svētki tuvojas. Es saku, nu, jā. Nu, es saku, tā tad veči, man nav pieredze stāstīt visu. Es saku, nu, kā, nu, galds. Es saku, sapratu, kad, ko, kā. Es saku, un ja nav galda, tad, nu, tad sarkanas bikses.
Jā,
nebija bikses.
Nebija bikses, jā. Vainagu pināt paši.
Nē, tas ir svarīgi, būvnieki to darīja. Viņiem tas ir svarīgi, viņi speciāli aizbraucā, atrada, kur kokā uzpina, uzlika augšā, un, protams, sarunājām dienu, kad bija galds, viss forši un tā, bet viņi saka, viņa pieredzē vienreiz bija sarkans bikses.
Es tieši gribēju jautāt, mūsu būvnieks arī teica, ka viņam vienreiz ir bijis. Un vienreiz viņiem ir bijis tā, ka spāru svētku dēļ, kuri izvēršas tik iespaidīgi būvniecības, teiksim, plāns atliekas uz nedēļu.
Tas kā kāzes gandrīz.
Nu jā, normāli. Jā. Nē, bet tie, ka droši vien nu, klausītāji zin, jā, ja spāru svētkos būvniekiem, celtniekiem neuzliec galdu, tad viņi noņem vainagu uzliek sarkanas bikses, lai zin, ka saimnieks skops. Skopulis.
Jā.
Tas ir viens otrs, nu, principā man... viena varbūt, ja par lažām runām, viss bija riktīgi forši, viss skruta, par ko es nekad nenožēloju, un visiem iesaku, bildējiet visu, ko tik var. Bildējiet. Vienkārši, reku šodien tur kaut ko izdarīja, bildējiet, visu bildējiet, tāpēc, ka man bija visādi prikali ar to, ka reku vanna, sistaba arī reku forša, kura kanalizācijas caurums nav. Es tā, nu kā nav? Nu nav, tiešām skatos nav. Nu, tad es pēc bildēm skatos, kurš ir nolažojis, un kurš netīšām nebija pamanījis, un kaut kas kaut kur, un viņa ir apakšā, zem siltās grīdas. Un tad ir, nu, zem siltās grīdas. Tas nozīmē, ka ja tu trāpi,
tad ir čau.
Jā, bet es visu pēc bildītēm līdz centimetram varēju pateikt, kur viņa ir, saprata, kur bija nolažojis, bet tā tiešām bija tā cilvēks kļūda natradām.
Nu, tu... Sanāk, tu jau tad visu laiku procesā esi klātesošs, absolūti.
Jā, absolūti. Jo biežāk jau labāk, tas ir forši. Tieši tāpat kā man bija tāds viens, man pāri pagalmām iet ūdens truba, kuras nav dzīvē. Viņa nav tur, neeksistē. Mm-hmm. Es skatos, nu nav viņas tur, nu, bet es tur gribēju šķūnīt uz savu, man, protams, ka viņa nedrīkst nu, celt tur, taču ūdens truba ir. Bet es saku, veči, nu nav tur taču. Viņa saka, nē, ir. Es saku, nu nav, nu nopietni, skatieties, reku, buvaldi, saku, nu nav, viņi saka, nu tur uzīmēts, tā tad ir, es saku, bet nu apskatieties, dabā viņas nav, viņi saka, nē, ir, neko nevar tur būvēt, un pēc kāda pusgada es ieju, skatos, nav viņa, es saku, bet tur taču nav, nu nav, jā. Nu, tas ir no padomu laikiem, vienkārši tur viss, zin kā, kas uzzīmēts, un tad jau dzīvē.
Es domāju, tas ir baznīcas faktors, tāpēc, ka ir baznīca,
vai viņš redzēja,
ka tas labs cilvēks, viņš izira kārā.
Vai krūti.
Es esmu līdzīgu stāstu dzirdējis par interneta kabeli. Projektā viņa nav, sāk rak dīķi, internets pazūd pus pagastam, kā saka.
Jā, tas ir diezgan svarīgi plānot sadzīmēt to, kas tur reāli ir vai nav.
Bet vismaz kolosāls vakars bija visiem.
Jā, ļoti.
Parunāja cilvēki.
Uz labu laiciņu.
Nu, nopiet, man vienreiz elektrību atslēdz uz nedēļu. Nē, man, nu, tā kā man, tāpēc, ka es esmu skops, nē, es ievācos jaunā dzīvoklī un tur atslēdz nākamajā dienā elektrību. Es to, jo... Izrādās, ka iepriekš nebija maksājuši baigi sen. Un vienkārši atslēdzas saimniekam zonu, kas notiek, viņš saka, nu, sakārtošu visu. Viņš zonu, nu, nedēļas laikā pieslēgs. Kolosāla nedēļa bija. Brīnišķīga.
Tik, veču vakar.
Tik daudz sarkanvīna, sveces, grāmatas un romantikas.
Super. Lai mums katram kādreiz gadās tādā bez elektrības nedēļa piespiedu brīvprātīgā kārtā. Cik ilgi jūs būvējāt savu māju?
Tā tad, 16. Gads ielējam pamatus, 17. Gads ir pavasaris, kad mēs tātad sākam sienas taisīt, 17. 18. Gadā reālis februārī 21. Man atved manā dzimšanas dienā, apsveicu, tikko bija. Atvar tātad katlu. Nu, respektīvi, sākam sildīt māju un 18. Gada Ziemassvētkos ievācamies.
Man sanāca divi gadi, ja?
Nu, sanāk aptuveni divi gadi, bet ar tām nu, pauzēm pa vidu.
Mm-hmm. Tagad ir 2022. Gads. Mm-hmm. Jautājums, kas noteikti daudzus interesē. Viss ir pabeigts?
Nē, protams.
Kas jums nav pabeigts?
Jo, nu, pirmkārtām nekad nekas nebūs pabeigts, tas ir dabiski, jo tas ir normāli.
Karīga?
Jā, bet tās ir kaut kādas mazās lietas, es toreiz, piemēram, nu, es visu šo laiku nu, bez bruģa dzīvoju, nu, tur bija šķembas, domāju, tā normāli. Nu, tagad būs, tagad pie šiem apstākļiem es esmu baigais malcīs, ka tagad bruģi lieku.
Bet tu nezini, varbūt pēc gada būs šie apstākļi būs īstais pareizais brīdis.
Jā.
No, to jau ļoti grūti prognozēt. Okay.
Nu, grīlīstes, protams, nekad nebūs pieliktas.
Bet viņas arī bērst nesot tā kā stilīgas, tā kā var arī nelikt.
Starp citu, ko es noteikti varu pateikt priekšdarbiem runājot, ir sens teiciens, ka, ja tu gribi kādu aprecēt, vispirms tāpēc es kopā izlīmē. Nu, tas ir ļoti sens teiciens, viņš jau klasika. Un es teikšu jā un nē.
Okay.
Tāpēc, ka, ja es skatītos, nu, ar mūsu attiecības ar baibiņu pēc tapetēm, mēs nav tur, nē. Tas vienkārši bija tāds, zin kā, ka tu, tā, nē, baibiņu turi. Nu, zin, tas aizgāja tik tālu, nu, kā klasiski, normāli, jā. Un es sapratu, un tā, ka mēs sākam grīdu likt iekšā. Nu, tas ir tāds, tur bišķi čakarīgi, tāpēc, ka tas nebija vienkārši lamināta lietas un viss. Tas bija divslāņu parkets, kur tomēr bišķi jāpačakarējas. Divas laiņas, tas ir tāds, nu, tur viss krūtē.
Nu, nu, jā.
Nu, tur, nu, špauns pa virsu.
Nu, krūtē.
Nu, forši vienkārši jā. Ir forši. Un mēs ar baimiņu kopā to daram, un vēl bērni pieslēdzas, un mēs liekam, un tik tiešām tik forši laba sajūta, tā liekas tā komanda. Un es sapratu, ka attiecībām ne jau tapetes ir, bet, nu, tur jāskatās, ko tu dari. Jo vienam varbūt tās tapetes, vienam tā ir grīda, vienam ir dārz uzrak kopā zobasāpes. Līdz ar to nevērtējiet visu pēc viena šablona.
Tāpat kā vīru pēc cepures, kaut gan šodien bija brīnišķīga. Kā ar tiem iekšdarbiem vēl paturpinot, vai jūs kopā tā kā vizualizējāt, kāda stila mēbeles un iekārtojums un dizains jums būs, vai jūs aicinājāt atkal kādu draugu palīgā, kurš ar to nodarbojas, respektīvi es velkos to, kā jums sanāca par tām lietām vienoties, un varbūt ir kaut kādi padomi tev tagad jau 4 gadus savas mājas saimniekam, kā nenolaist tur kādu luni tajā brīdī, vai lažu laikam ir jāsaka.
Tā, pirmā kārtā mēs, kad jau projektiņi bija uzzīmējis, visi es viņu ieliku programmā, tagad es nepateikšu, bet nu home designers kaut kāds parastais 3D, nu nekas tāds. Viņu var, man liekas, vispār demo versiju ātri nokačāt uz 3 mēnešiem, paskaties visu forši, bet nopirkt vienmēr ir labāk.
Protams.
Es, man liekas, viņu nopirku pat beigās, man viņu ļoti patika, nav dārga. Un tur es vienkārši, tur ir tā, ka tu vari tajā mājā iet, jo apskatīties visu, kā tur būs. Un tur var viss kaut kāds piemeklēt, gan lampas, gan lustras, gan viss kaut ko. Un tu saliec visu un paskaties, o, kaut kā šitā, nu forši. Un tad, protams, ka tu iet tajā, nu, dzīvē tajā visā, un tad tu tā, paga, nu varbūt, tad bišķi pārpīdēm vēl kaut ko. Viens, ko noteikti, pirmais mans šoks bija tajā mirklī, kad ielēja pamatus. Es sapratu, ak, Dievs, cik maza māja.
Jā,
es
tam piekrītu.
Un tur cilvēki nošauk garām reizēm. Es zinu stāstus, kad atbrauc saimnieks vai, nu, bieži vien saimniece, kur saka, ak, Dievs, mēs šitādā šķūnī nedzīvošu celumā vēl klāt. Es zinu vienu gadījumu, un viņi šobrīd dzīvo vienkārši hallē milzīgā, jā.
Kultūras namā.
Jā, kultūras namā. Un groziņi vakara katras dienu tā. tiem, kam pāri vakars un spēlē grupa zeļi. Es sapratu to, ka tu uzkāp uz pamatiem, es tā, ka divas maziņa būs. Un tad, kad tev ir siena, tev ir reference, saprotu, ka ir forši. Es saprotu to, ka es varbūt būtu bišķi pārprojektējis mazliet mazākas tās, lai gan man nav dikti liels guļamistabas, bet guļamistabām vajag gultu un skapi viss. Ko es pareizi izdarīju, ko es noteikti visiem iesaku, ir jābūt tehniskām telpām daudz. Piemēram, skapju vieta iebūvētās. Man viņas ir diezgan daudz, man ir, piemēram, kurtuve zona, kur man ir viss tehniskā, man ir plauktu sistēma uztaisīta, man ir vēl viena zona, kur ir, nu, teiksim tā, pēc kategorijām es dalu tur mantas, kas ir, var tur stāvēt, tad ir tās un tur stāvēs, jā. Un tad ir kaut kāds darba zonas. Pietiek, ka es sev vienkārši uztaisu, man ir mazs kabinetiņš mans, vai te es strādāju, viss man ir durvis, kuras var aizvar, un viņi nav, mm-hmm. nav troksnis. Viss okay. Mm-hmm. Man tas vajadzīgs skaņē.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Bet ko tu, tu tik prātīgs tāds viss, tā kā es klausos un liekas, un pats, nu jā, nu, ļoti pareizi esi darījis.
Jā, tā kā viss jau priekšā kāds
kur tu būtu tik, teicis,
dari šitā, dari šitā.
Tēvs tā, vai tev kādi draugi tik tādi ir arī kārtīgi vīri, vai googlē tu skaties?
Googlē droši vien, es domāju. Nē, building LV. nu, tur tā dalās ar visādām domām cilvēki, reizēm, foršām reizēm, kad tu tāds... Come on!
Jā.
Skaties, kā kaut kāds būvnieks. Vajag visu ar putaplastu salīmētis. Ej tu! Putaplastā.
Aha, ok, labi. Tu par tām guļamistabām minēji par tehnisko telpu. Vai ir vēl kaut kas tāds, ko tu šo, ar šī brīža acī skatoties uz jūsu brīnišķīgo māju darītu savādāk?
Tā, tā, tā.
Būtu diezgan labu māju uzbūvējis, ka tik ilgi domā.
Vai nu ļoti labu jautājumu uzdevi, un viņš nevar izvēlēties tagad no visām.
Tās, tās mazās lietiņas. Es saku, viens projektējoties varbūt kaut kādus dažus metrus būtu noņēmis mm-hmm. nost.
Super, lai mums katram tā, kas, kas dzīvo savā mājā un uzbūvējām pēc četriem gadiem īsti nezinu, ko... Ko vēl varētu uzlabot plaigiem maloči, man tiešām ne, liekas.
Man jāpadomā, tāpēc, ka nu, nav jau viss, viss vēl procesā būs. Nu, tāds,
es zinu, tāds... ka, ka jums dzīvojumā platība ir aptuveni 100...
Nu, zem 150.
Mm-hmm. Kas tie ir māju?
Mēs visi.
Tu palīdzi.
Protams. Nē, nu, bet, nu, nu baibiņa man ir kolosāla, nu, protams, bērni savas istabas tīra, mēs zonas esam sadalījuši un visi forši, bet vēlreiz atgādinu šajos 150 kvadrātmetros ir, ir arī tās tehniskās telpas daudz,
mm-hmm.
nu, tie stūrīši, mm-hmm. liekas, kas tad tur, nu, kaut kāda patrepe, kur īstenībā ir liela noliktava, mm-hmm. tur ir kaut kāds sienas kapis un tad tos kvadrātus noņem nos un beigās nav tik daudz arī jātīra.
Mm-hmm.
Nu, ja tā paskatās.
Nu, ja tā paskatās. Parasti sagatā, nu, meitenes savā starpā runā, ka nu, tie čaļi jau, nu, piemēram, ja es saliktu trīs kopā, nu, sanāktu perfektais, jo tur jurists ir smūks, mm-hmm. Pēteris saprot kaut ko no mākslas, un Jānis ir gudrs.
Mm-hmm.
Kā tev nākas tā, ka tev ir diezgan daudz no šīm īpašībām ir, ir apvienojušās, respektīvi, gan tu lietas koks un par darīt lietas vīrieša darbus proti, gan tu no mākslas viss kaut ko saproti.
Vai arī nesaproti nekur neko?
Nu,
drīzāk es tā to skatos to visu līdz ar to. es, es apzinos, ka es esmu, nu, pēc būtības, nu, diezgan, nu, 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 uh-huh, uh-huh. pakaļ nedrīkst lamāties tajā.
Drīkst, jo es izgriezīšu.
Tad kāda jēga? nē, nu, objektīvi, nu, es, es saprotu to, ka es esmu diezgan dumšs, es daudz ko nezinu. Bet līdz ar to varbūt tad man interesi uzzināt, es nezinu. Nē, nu kā, nu, ir brīnišķīgs teiciens, ka ir, cilvēkiem ir izglītība vai izglītotība.
Mm-hmm.
Un tad, nu, tieši tāpat par mūziku, mēs jau neviens grupā īsti neesam neko mācījušies. Nu, labi, nu, tur mums normis bundzinieks bišķi var būt. Es par BSPV tagad runāju.
Protams.
Jā, tie ir vēlējums, lai radio tev biežāk un biežāk vien spēlē, ja, Lauri?
Paldies, jā, jā, mēs šito ierakstam obligāti.
Ā, krūta, es ar citu varu uzreiz pateikt, tagad, jā, tagad katra mēneša 8. Datumā mums ir jaunumi, nopietni. Katra mēneša 8. Datumā jauna dziesma. Jā, mēs esam debīli, es zinu.
Kā mēs varam sakot līdzi, kur mums, kur mums, kā mums tur jāsako visādos sociālajos tīklos vai jāskrien vienkārši pakaļ un gaida, jāgaida, ka tad nodziedās?
Viss ir YouTube, YouTube, viss uzreiz būs 8. Datumā, klinkš YouTube parādās.
Un tad jūs uz... Dienām ir iznākusi, pirms trīs.
Jā. Astotē pirms, datumā.
Jā, šodien ir 11.
Jā, jā, pirms
tad runājam.
Mums tikko iznāca dziesma nosaukuma Batuts, paskatieties. Ir brīnišķīgi. Man liekas, ka ir forša visu mūžu kaut ko mācīties, un es ņemu piemēru, es nezinu, es negribu sevi lielīt, jo es nekad neesmu sevi augstu vērtējis, es ņemu piemēru no cilvēkiem, tiem, kas ir kruti, jo es esmu pamanījis, ka ja cilvēks ir kruts kādā vienā lietā, viņš daudz ko rubi arī citur.
Es tev piekrītu.
Ļoti daudz. Nav, nav jāmāk visi, bet nu, kaut ko saprast lieta būtība taču.
Gribu par dārzu parunāt.
Pirms tu par dārzu.
Jā.
Es vēl par māju.
Lūdzu.
Fiksi, fiksi.
Mm-hmm.
Cik gudra ir tava māja? Jo, nu, zini, tu esi vēl tāds, nu, pavecam.
Brīnišķīgs jautājums.
Pavecam, vai tev jau tur ir saules paneļi, teiksim, vai jau tev tur ir... Nu, vat, jā, tu teici,
sīva zona.
Siltā rīda. Rīda. Nu, kas tur regulējams attālināti var būt jau nezinu, cik gudra ir tava māja.
Tā, gudra māja, nu kāds saimnieks ar mājām.
Nu, tev nav, tev tu neplāno, tā ne?
Globāli ir tā, ka mājai, jā, es varu tagad temperatūru no šeitnes regulēt mājai, kas ir forši, jo to var darīt ar konkrēto katlu. Visādi citādi tur īsti man nebija nekāda baigā vajadzība. Nu, siltā grīda, jā, tas, man liekas, vienkārši tu bišķi fizika apmāni, jo tas loģiski, man liekas, come on, nu, tu nāk siltums no apakšas, kur nu vēl. Izņemot guļamistabas, to nedrīkst guļamistabās, protams, ka, nu, tāpēc, ka ūdeni cirkulē. Neiesaka.
Aha, nu, tur ir daudz visādi filozofiju.
Jā, es vienkārši esi, tur cik viedokļu tik arī jā, tur, jā. Lai visi katrs galvenais ir ticēt.
Tam, ka tu dari priekš sevis vislabāk. Pret.
Tik daudz tagad taisnību šajā pasaulē var pazust, ja nav savējās.
Amen.
Tas ir tāpēc,
Ziedos,
ka
parfrazējot.
Tāpat kā, piemēram, nu, tas ir salīdzinājumam, tāpat kā Džekam saka, ka nedrīkst sēdēt uz apsildāmajiem sēdekļiem, tāpēc nevar būt siltā grīda guļam istabā.
A, nu nē, tā teorija bija par tas pats, kas ādriem, ka tas ūdens cirkulē. Tas ir vienīgais, jā, nu, cik es traucam, sapratu. Jā. Vienīgais tas varētu būt, jo mēs esam 70% ūdens, līdz ar to tas varētu būt kaut kā ietekmē. Bet tas ir, tā ir teorija. Bet visādi citādi mājai, nu, tas ir vienīgais. Nu, nav man tur tā, ka es tur baigi būtu salicis visu un gaismā ieslēdzies.
Aleksā, atver aizkarus.
Un būs kā tajā reklāmā, ka pēc zobārsta atnāc mājās.
Pastāsti, varbūt, kas tā ir par reklāmu, lai tie, kas mums klausās, saprot, tur, ko mēs tiesmējam.
Kad gudrajā mājā viņš teica, lights on, music, doors open, un tad viņš pēc zobārsta atnāca un open the door, open the door.
Un ārālīs lietas.
Jā, ārālīs lietas un dance on the floor, ieslēd dziesmu. No, open the door. Jā, es pats atveru durvis un viss saka.
Jā, tā arī varot gadīties. Pie mums bija ciemos reiz gudrās mājas speciālists, viņš teica, ka tas nav izslēgts, ka tā var gadīties. Jā, bet vēl viens praktiskas dabas jautājums, vai jums ir, kā jums ir ventilācija, jums ir rekuperācijas kaut kāda sistēma, vai par to jautājumu jūs domājat, vai jūs pavēdinat pa vecēm modē atverot lodziņu?
Nav mana rekuperācija, lai gan es tagad par to esmu sācis domāt, bet ja ir karkas, es noteikti ieteiktu. Mm-hmm. Vismaz noteikti ieteiktu. Bet man redz, ir vecais labais vieglabetona risinājums. Ārā ir vate un viss kārtībā. Un tur tā, nu, māja ir pietiekami elpojoša, dabiskā veidā, ka tur neko neveik, ka man nav nekāda plēve un tas pīrāks ir divi materiāli.
Ok. Un kā tu varbūt īstenībā svarīgs jautājums, kā tu nonāci pie tā, ka jūsu māja būs šīta gāzbetona māja?
Tieši tāpat, kā tu nonāci pie tā, ka mums ir karkas.
Nu, tas bija, nebija viegli mums.
Nu, tieši tāpat.
Ok.
Nē, lai gan šeit bija ļoti vienkāršs faktors, tad, kā es teicu, ir Andris, kurš zina, ko, kā un ko. Es viņam saku, tā tad, kā tev šķiet, kas tev vislabāk patīk. Saku, man patīk šitā. Es, nu, bet tie, ko es tad tur strīdēšos.
Nu, pareizi, jā, vienmēr vajag jautājumā, ko tu nezini, vai pakonsultēties ar kādu, kurš
bet te
es
ir,
vajag pārliecināt.
Te ir absolūti, kā, kurš
jā,
vēlas.
Jā, mēs arī esam mēģinājuši atrast atbildi šo jautājumu, un atbildi ir tāda, kā tev pašam šķiet.
Vienīgais tizlākais tajā momentā ir tad, kad tu būvēji māju savus divus gadus. Ja? Un desiešu paktela no kājām līdz vienkārši matu galiņiem, ja? Un tu paskaties, kā kaimiņš atvada moduļu māju noliek, un no rīta aizvera aizkariņas, un tāds iešu paktelē tālāk.
Jā, tas ir vienīgais. Es arī varu tev piekrist, mums arī bija ļoti līdzīgi. Viņam gan nedēļus es aizņēmu, bet tas bija diezgan apskaužami.
Tas bija vienīgais, bet atkal es nezinu, es tagad savā mājā jūtos, nu, kad ārā ir vētra, nu, es
drošāk.
Man visi forši, nu, ja godīgi, es jūtos tā labi, tā es nezinu, kā
ka nav kā trīs cimentiņos, vai ne?
Jā.
Par dārzu gribu zināt, vai jums bija arī, vai vispār tas jautājums bija jūsu dienas kārtībā, kāds pie mājas būs dārzs, ko jūs stādīsiet, vai tur būs tikai zaļa zāle vai futbola laukums?
Jo, mums ir dārs parastais, tāds,
sakņu dārs,
būtu sakņu dārs arī, protams.
Tur baiba ir pie ruļiem?
Jā, noteikti. Siltumnīca, tas ir mans.
Tas ir tavs?
Jā, jā. Nē, siltumnīca ir viņas īpašums, bet mans veidojums. Jo, nu, te ir jāatgriežas atpakaļ. Man bērnībā ļoti, ļoti patika ar koku darboties. Un laikam, ja mēs tā savalkam, tu piepriekš prasīji par tām paralēlēm visādām, mans mammas brālis, kuru jau kādu laiciņu nav, viņš ar koku tā kārtīgi ņēmās. Un es īstenībā pateicoties viņam savu pirmo nagli iedzinu vispār. Un tad man tas koks ļoti patīk, tāpēc arī mājās es uztaisīju tātad, mums ir mūsu štābiņš, tāds, nu, divu stāvu suņa būda, žogu es pats uztaisīju un siltumnīcu. Tas ir tāds no koka. No koka. Nu, terasē jumtiņus arī gribu pats taisīt. Bet tas ir tāds, man to man ļoti patīk darīt. Līdz ar to baibiņai vajadzēja siltumnīcu, ka baibiņa būs. Nepagāja ne 4 gadi, kā ir. Nu, nebija tik traki, 3 kaut kāds pagāja.
Vai tu, nu, tā kā palīdzi viņai arī tajā solī tur kādu tomātu aplaistīt un tādas lietas? Vai baiba pati sēkliņas pavasarī, vai jums arī visas palodzes ir nokrāmētas ar dārciem?
Jā, jā, jā. Nu, baibiņai ir zaļa pirksti, un līdz ar to viņa tā, tu ar to ņemās, un tur es viņai visu atbalstu, es viņai saku, tu man pasiek, kur tev, kur ko izrakt, atnest, pienest, tu tur dari tālāk pati. Par laistīšanu tu droši vien aizmirs, ka man ir divi bērni, tur viss kārtība. Come on. Un tur viņai noteikti ņemās un darās, un kas man ir vēl svarīgi un ko es noteikti, es nezinu, kā pāriem viedokļa atšķiras, koki ir tas, kas padara māju par mājām, pagalmu par mājīgu. Man ir diezgan daudz vienību sastādīts, jā.
Kā jūs rudenī cīnieties vai necīnieties ar lapām?
Man liekas, ka tas ir mazākā no problēmām.
Kādas ir citas problēmas, par ko tās apgalva?
Nē, vienkārši, nu, tas ir tāds, nē, nu, labi, tie koki man ir sastādīti, viņi ir tā, mums ir divas lielas priedes, mums ir viena, tā saucamā blīgzna lielā, un mums ir sastādītas viens, divi, trīs, četri, piecas liepas, viena, divas lielās kļavas, bet viņus mēs, kad, nu, lielos stādus atvedām, lielais stādus, tas ir 5 metri uz augšu.
Wow!
Tas ir tāds, stādus, wow, tādu var iestādīt koku.
Tas pa dārgo, Kristap, ir arī
pareizi. Kas ir vērtība?
Nu, piekrītu tev.
Nu, es nopirku 15 gadus.
Jā, tas gan. Tu paspēsi priecāties par saviem kokiem, ne tikai tavi bērni. Pastāsti nedaudz par jūsu ģimenes aizkulisēm un tehnisko ikdienu. Kā jūs sadalat pienākumus, kā jūs iesaistat bērnus un ko jums ir svarīgi iemācīt bērniem?
Tā, bet par ģimenes aizkulisēm tu man prasīji, bet mēs pirms tam sarunājam, ka mēs nelamāsimies, tā kā es nevarēšu
atbildēt. Tu nevar atbildēt šo jautājumu. Ok, nākamais jautājums.
Jā, man liekas godīgi diezgan. Tātad, pirmām kārtām, ko es vēl tā, pip, 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 divi, pip, un mandarīni, pip. Lai cik tas nebūtu dīvaini, bet, nē, nav dīvaini, diezgan forši harmoniski mums iet viss. Ir pienākumi, kas noteikti jādara, tas ir tāds to-do liste. Ir, protams, sadalīts kaut kāds darbiņi savā starpā, gan man, gan baibiņai, ko mēs daram. Nav tā, ka es esmu seksists un uzskatu, ka viņai pie plīts jādarbojas, bet viņa to dara brīnišķīgi, ko es daru. Katreiz, kad es kaut ko pagatavoju, nu es varu to arī apēst. bet viņai ļoti daudz, kas sanāk līdz ar to, es ļauju izpausties tāpat, kā viņa man ļauj izpausties, kad es aizēju pie sevis tur uz darbnīcu un ņemos un kaut ko. Skaties, baibiņi, ko es uztaisīju, molučīts, Kristep. Nu, tas jau par. Pašam patīk, jā.
Nu, super.
Molučis, tad lai tev darbnīcā, tas arī stāv. Nē, nu nav tik trakmi. Es kaut ko uztaicu un pašam patīk.
Ko tu esi tādu uztaicis?
Nu, nav, nē, viss forši. Es parasti, nē, tu man prasīji par kaut kādām lietām, ko tu būtu darījis savādāk, nu, kas vispār šķiet nepareizi. Lielākā mana laža ir tā, ka es noslīpēju to dēli, kurš nebūs redzams vispār, ja? Nu, tā tālaini izsakoties. Es viņu griežu. Es skatos, ka tur ir milimetra šķirba, kā es esmu tā viņu nogriezis. Es griežu nākamo, lai ielien viņš iekšā. Tad es paskatos, ka šeit nav smuka, es viņu noslīpēju, paskatos, ļoti labi, protams, ka beidzu no iekšpuses, nu, manā gadījumā linoeļa, koks tikai linoeļa. Nu, lūk, Un es viņu pieskrūvēju tā, ka viņš pat nav redzams, un respektīvi pavēršu vēl kaut kas, bet es esmu priecīgs, zinu, ka tur ir tas dēlīts.
Tas tev naktī miedziņu labāk.
Jā, jā, un līdz ar to tāpēc visi tie darbi ievalkās, ka tur, es tur ar sīkiem štābiņu uztaisīsim kopā, bet nē, man tiešām mēs ar dēlu kopā taisījām. Bet ir bieži vien čakarējies šausmīgi. Bet tā, mājas ir pienākuma sadalīta, kurš ko kārto, kurš ko tīra, mēs ar Anestu zāli pļaujam.
Koki ir, siltumnīca ir, dārs ir, māja ir. Ko vēl tur gribas? Ko vēl tur vajag?
Kaimiņi normāli, sapsīt,
ir. Kaimiņi normāli. Ir jau, ja vajag
un,
gribas?
Ir. Nē, ir tiešām. Tagad ne jau tāpēc, ka zinu, ka kāds varbūt klausīsies no viņiem. Ja? Sveicien visiem kaimiņiem. Piedodiet par suni, ka man viņš man ir.
Tev ir suns?
Jā, viņš ir rei. Viņš ir... Nu, man viņš ir karači. Bet ar kaimiņiem ļoti labi paveicies, un kas ir forši? Noteikti iesaku visiem. Tātad mēs ievācāmies tajā gadā, un pienāca vasara, un es aizsūtīju visiem kaimiņiem ziņu. Es saku, klausieties, atdavai, ka mēs saritūta ballītas taisam. Visu uzreiz liežam baļā, brīnišķīgi. Mēs uznesām galdu vienkārši pa vidu. Tā, ka neviena zemē nav, ka tas ir brīvā teritorija, ja? Lai nevienā nav pēc tam atbildība sakop to visu. Nu, sakopam kopā.
Kopā.
Mēs tā svētdien trijos, nu tā, višķiņi tā kā pasēdēsim uz dažām stundām ap 4 no rīta, tad tā mēs pēdējais gājām prom. Un tāds riktīgi foršs pasākums, kur mēs nākamgad atkal uztaisījām, tad, protams, paldies Covidam, kurš viss attālināt uzlika, bet noteikti, ka tagad jau atkal uztaisīsim, kad jau tik līdz būs forši. Bet, un kas ir krūta viss, un to ar kaimiņiem vairs nav tāds, ka viņš ir losis, ko viņš to skaļi tur kaut ko darēja. Citā līmenī, jā, bet ne, nu, nav jau tā, ka tur kāds kaut ko baigi skaļi darīt, bet vienkārši tā liekas, ej, čau, viss, nu tā, cita sajūta.
Tu jau, nu, tā kā atbildēji uz manu nākamo jautājumu, ko es biju tev iecerējusi uzdot par to, kā jūs iejutāties tajā savā jaunajā teritorijā un kā jūs apzināties ar cilvēkiem. Man prieks, man liekas, tā ir brīnišķīga atbilde un par cik man ar cernikaviešiem vēl nav tik foršas attiecības, kā tev ar ropažniekiem.
Ropažniekiem, jā.
Ropažniekiem, tad es tādu balītu arī apņemos uztaisīt.
Bet tas kaut kas foršs vispār, jo patiesībā ropažos šadu un tad notiek ielu svētki, kas ir vienkārši paši inscenēts pasākums, piemēram, krasta ielu svētki, ka tur notiek. Tur bija arī, nu tā kā ar draugiem var braukt, mēs te vienkārši ejam pa ielu, tā reku, nu, vienkārši tur katrs pa savu māju, reku, manē, jā, reku, mēs te dzīvam, reku. Un tas bija kaut kas tāds, ko es vispār iesaku cilvēkiem, nevis domāt un štukot, kā otrs domā kaut ko, bet vienkārši kopā nākt un svinēt.
Un nevis gaidīt, ka kāda svētkus uztaisīs.
Vienkārši pašam, bet, jā. Jo tas, man liekas, ir kaut kas nenormāli foršs. Nu, jā, vajag kopā, ne jau tā kā aicinu visi tagad iedzert kopā, bet tas, ja jums nāk tas kā komplektā, man ir spēc. Bet vienkārši kopā, jo, man liekas, svētki rada to komunikāciju, tādu dabisko, brīvo komunikāciju. Un tas ir forši.
Es piekrītu. Klau, apaļojoties, es gribu uzspēlēt tev vienu spēli.
Lēžam.
Gatavs. Ātrie jautājumi, ekspres jautājumi. Mēs esam sagatavojuši tev dažus jautājumus, uz kuriem tev būs tieši 5 sekundes laika atbildēt.
Yes.
3, 2, 1. Krista, kāda ir tava definīcija vārdam perforators?
Bliezējs.
3 laba saimnieka īpašības.
Sakarīgs, praktisks, dziļsirdī mākslinieks.
Kādā krāsā ir rudbekijas?
Doma lidojuma krāsā.
Kā vīrieši dzimtē sauc Bismārīti?
Bismāris.
Pasaki seksīgi vārdu šmerģelis.
Šmerģelis.
Nodziedi kādu dziesmiņu par mājām latgaliešu valodā.
Kur tu tavas mojas zinu, tu kā mūnes mojas tī, kur esi tu?
Milzīgs tev paldies, Kristap, ka tu piedalījies mums šajā spēlē, ka tu atnāci šovakar pie mums parunāties, izstāstīja jūsu māju aizkulises, ļāvi tik daudz ko no jums mācīties, lai arī turpmākā pārskatāmā un mazāk pārskatāmā nākotnē tev tikai foršas atziņas, foršas tikšanās un veiksmes.
Jo, krūti ļoti, tiešām prieks, ka es varēju pabūt, un forši te ļoti labi ērti, diezgan labi viss uztaisīts. Nu, šis te tā, nu, varētu piekasīties, bet ko tur daudz, jā, tu varētu broļi mūs.
Mēs pierakstam jau nākamo, jā, kurš mums te stāsta, kas nav tā, kā vajag.
Aha, jā. A, mēs uzreiz varam nākamo redījumu ierakstīt tevi. Tā, nu,
jā,
tu blēžam vēl. Ok, nākamais redījums sākas.
Paldies.
Paldies.
Ceļā uz mājām, sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv JIT ar Y.